Bine v-am găsit, stimați ascultători, la microfon Cătălin Pălimaru. În cadrul acestor emisiuni, interesul ne este îndreptat către teologia morală, compartiment al învățătorii bisericii care vizează natura faptelor și intențiilor noastre, raportarea lor la poruncile lui Dumnezeu și felul cum acestea ne pot ajuta sau împiedica să sporim duhovnicește. Moralitatea faptelor noastre se judecă în funcție de felul cum se raportează ele la Dumnezeu. Există în acest sens un reper, poruncile Domnului. Dacă le încălcăm, faptele noastre sunt rele. Dacă le împlinim, faptele noastre sunt bune. Dar și aici intervine modul în care ne situăm interior față de poruncile Domnului. În predica de pe munte, Iisus spunea: Ați auzit că s-a zis celor de mult să nu săvârșești adulter. Dar, tot Iisus precizează, eu însă vă zic că oricine se uită la femeie poftind-o, a și săvârșit adulter cu ea în inima lui. Oricum ar fi, în toate faptele și intențiile noastre, contează decizia noastră. Omul a fost înzestrat de la Dumnezeu cu un dar neprețuit, libertatea voinței sau liberul arbitru, un dat al firii noastre peste care nici Dumnezeu nu poate trece. Libertatea voinței noastre ne conduce la împărăția lui Dumnezeu prin împlinirea poruncilor sau ne condamnă la iad prin încălcarea acestora. Ca atare, de o maximă importanță este felul cum folosim libertatea voinței. Asupra acestui subiect discutăm astăzi cu invitatul nostru, Părintele Arhimandrită Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit.
Părinte Arhimandrit, cum priviți, Sfinția voastră, această problemă a liberului arbitru?
Cred că așa cum ați enunțat deja dumneavoastră, este un dat, un dar al lui Dumnezeu pentru om. Libertatea omului totuși nu e absolută. E o libertate de creatură, o libertate dăruită de Dumnezeu. Doar Dumnezeu este liber prin excelență. Are o libertate absolută, veșnică. Și Dumnezeu, în libertatea Lui, El nu face decât binele. Ori, iată că libertatea omului, nefiind desăvârșit, aș zice,
Ce
poate
lipsește?
să și cadă,
Ce
pentru
lipsește?
că el nu are totuși decât două alternative: să meargă pe calea pe care i-o descoperă Dumnezeu, i-o propune Dumnezeu, sau să nu meargă pe această cale, să aleagă altceva, așa cum își închipuie el că ar fi bine, sau cum îi sugerează Satana că ar fi bine, refuzând calea lui Dumnezeu, dar se vede că pe acestea două omul nu se poate împlini, nu poate fi fericit așa cum crede el la început. Că intenția sau motivul pentru care el renunță la ceea ce îi propune Dumnezeu și alege altceva este totuși dorința de a fi fericit, de a se împlini, pentru că totuși omul nu se poate împlini în sine însuși, are nevoie să se hrănească cu ceva din afară. Și hrănindu-se cu altceva decât îi dăruiește Dumnezeu, până la urmă se otrăvește, nu dobândește viața. Deci ne ducem la Adam în rai. Dumnezeu l-a binecuvântat să mănânce din toți pomii raiului, din toate fructele. Acestor pomi, doar din pomul cunoștinței binelui și răului, a spus să nu mănânce, pentru că în ziua în care va mânca, va muri. Nu cred că a fost o interdicție. A fost un să luăm aminte. I s-a atras atenția. Ai grijă că dacă vei mânca de acolo, vei muri. Deci acest pom este cumva otrăvitor, dătător de moarte. A venit Satana cu ispita lui, i-a strecurat îndoiala. A zis Dumnezeu să nu mâncați de acolo? Păi A zis că dacă vom mânca, vom muri. Și atunci a zis Satana, nu, nu veți muri, ci veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Și s-au lăsat ademeniți și au mâncat.
Au optat pentru treaba
Da.
aceea.
Și n-au ajuns să fie ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul, ci au ajuns să se întunece la minte, să li se împietrească inima, să simte nevoia să se ascundă de Dumnezeu. Și așa a pătruns în existența omului stricăciunea și moartea. Iată, omul a avut două
Alternative.
posibilități: să asculte de Dumnezeu sau să nu asculte. Și așa, până în vremea noastră și până la sfârșit, omul are aceste.
Dumnezeu este atotputernic și totuși nu silește voința omului, nu trece peste decizia omului. Deci omul este suveran în privința deciziilor
Da,
lui.
pentru că este propriul iubirii curate și desăvârșite să nu constrângă. Dumnezeu este iubire și El în iubirea Lui nu poate silui, poate constrânge pe cineva. Îi dă omului posibilitate, disponibilitate, putere ca să iubească, ca să asculte, dar în același timp, iată, există și posibilitatea aceasta de a nu răspunde iubirii lui Dumnezeu și totuși Dumnezeu să nu te constrângă, pentru că dacă ar apare constrângerea, n-am mai putea vorbi de iubire. Unde e constrângere, nu este iubire.
Totuși, în privința ferii noastre, Părinte Arhimandrit, săvârșim noi toate actele noastre liber, nu avem ceva constrângeri interioare, putem vorbi despre o libertate cu adevărat în forul ființei noastre?
Sigur că în condiția în care suntem noi acum de oameni căzuți, deci nu, libertatea noastră, sau mai bine zis, voința noastră, este pervertită, cumva este înclinată mai mult spre rău decât spre bine. Chiar dacă teoretic înțelegem că trebuie să facem binele, totuși nu avem puterea necesară ca să-l facem. Cumva firea noastră ne îndeamnă mai mult să facem răul și simțim că avem nevoie de un sprijin din afară. Trebuie să ne ajute Dumnezeu ca să putem face binele. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos zice la un moment dat: fără de mine nu puteți face nimic, nimic bun, că rău putem face. Dar poate că și rău nu-l putem face dacă nu ne-ar îngădui și dacă nu ne-ar răbda Dumnezeu. Dar ne îngăduie și ne rabdă în nădejdea că într-o zi ne vom întoarce și ne vom căi. Așadar, nu putem spune că avem libertatea pe care o a avut-o Adam înainte de cădere, totuși. Atunci el a avut și puterea, cred, dar pe care nu și-a pus-o.
Dar mai mulți părinți vorbesc despre faptul că oamenii înduhovniciți, oamenii dumnezeiți, ajunși sfinți, ajunși pe treptele înalte ale desăvârșirii, ajung la măsuri mai mari decât ale lui Adam. De pildă Maica Domnului.
Da, cred că este adevărat. Acum, Adam era la începutul drumului.
Da.
El nu
A apucat să
a
crească.
apucat să se desăvârșească. El n-a ajuns la asemănarea cu Dumnezeu. El avea chipul lui Dumnezeu, asemănarea era în potență în el, era un țel al vieții lui împreună cu Dumnezeu. Dar prin ascultare ar fi trebuit să ajungă și la asemănarea cu Dumnezeu. Dacă Adam ar fi ajuns la asemănarea cu Dumnezeu, n-ar mai fi căzut. Dar el încă nu dobândise asemănarea cu Dumnezeu. Dar sfinții, iată, prin nevoință, prin ascultare față de poruncile lui Hristos, prin harul Mântuitorului Iisus Hristos, care se împărtășește prin Sfintele Taine, deci ei pot ajunge la asemănarea cu Dumnezeu, la îndumnezeire. Aceasta este oarecum diferența. Oricum e o problemă foarte
Da.
delicată și care se poate discuta, cred că, din multe perspective și posibil să nu găsim răspunsuri mulțumitoare. Ține de taina lui
E
Dumnezeu, de...
adevărat, noi încercăm să lămurim
Da.
așa cât ne stă nouă în putere. De pildă, Sfântul Maxim Mărturisitorul, vorbind despre întrupare, spunea că Hristos în persoana sa a avut cele două firii, dumnezeiască și omenească, în ipostasul Logosului dinainte de veci. Ei bine, ambele firi, și umană și divină, au avut lucrările lor. Deci, firea
Diferite.
omenească a avut o
Voință
lucrare,
proprie.
voință, la fel firea divină. Însă firea umană a avut o voință îndesăvârșită ascultare față de Dumnezeu, față de voința divină. Spunea Sfântul Maxim că Iisus ca om nu a avut voință gnomică, spunea el. Noi avem voință gnomică în sensul că tot timpul suntem puși în situația de a alege între bine și rău. Acest fapt al alegerii este un scăzământ, spune el, ceea ce Iisus n-a avut. El niciodată n-a ales. Pentru el tot timpul numai binele a stat în față, pentru că a fost foarte tare aproape de firea dumnezeiască în persoana sa și, prin urmare, nu s-a pus problema alegerii. Noi tot timpul avem în față alegerea aceasta care
Dar și Isus a fost ispitit,
a fost, dar nu a
ca
ales.
și, da, dar a ales binele, sau
Era, cum să zic
omenește
eu,
spunând,
da.
cred că n-a avut îndoiala,
Așa.
n-a avut
Reflectarea.
dorința de a face răul, nu a fost ispitit spre rău. Din start a refuzat ispita și a spus, scris este Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui unuia să slujești. Ori Adam n-a spus lucrul acesta din start, n-a refuzat ispita,
Noi
a acceptat-o, da.
încă reflectăm dacă e bine sau nu să facem un lucru. Nu s-a pus această problemă la Isus.
Da.
Acum v-aș întreba altceva. În ce măsură oamenii împătimiți, care deci zac în patimi foarte grele, mai au libertatea voinței?
Greu de spus. Acum, libertate, ei pot să creadă că au libertate pentru că pot să facă ceea ce vor, ceea ce le place să facă. Și consideră că aceasta este o libertate. Și este, într-un anume fel, o libertate dăruită și îngăduită de Dumnezeu, pentru că, iată, Dumnezeu îl lasă să facă ceea ce vrea. Problema se schimbă atunci când ar începe să simtă și să dorească să facă și binele, dar să vadă că nu îl poate face. Și atunci, cred că este o diferență, vedeți, între voință, între voința de a face binele, libertatea de a vrea să faci binele și între putința de a face binele. Și în situația aceasta, deci omul căzut, omul pătimaș, poate avea voința să facă binele, dar simte că nu are puterea să-l facă, are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. De aceea trebuie să se roage, de aceea trebuie să-l cheme pe Dumnezeu în ajutor. De aceea noi spunem mereu, Doamne, miluiește-mă, Doamne, mântuiește-mă, pentru că eu simt că nu am în mine puterea de a face binele, deși doresc să-l fac.
Oamenii simt că au constrângeri interioare care îi împiedică să săvârșească binele, aceste neputințe interioare care au crescut ca niște munți în interiorul sufletului lor. Există însă și constrângeri exterioare, Părinte Arhimandrit, de pildă, anumite momente ale istoriei au consemnat regimuri care au fost potrivnice relației omului cu Dumnezeu. Numai de vreme de câțiva ani ne-am confruntat cu regimul comunist în care mulți oameni cumva au fost împiedicați într-un fel să meargă la biserică, să săvârșească, iată, o faptă bună. În ce măsură decizia aceasta de a nu merge la biserică le mai poate fi imputată? De pildă, știți bine că cei care erau în mediul militar sau în poliție sau în alte medii, foarte greu puteau să-și boteze copiii sau să se manifeste ca și creștini.
Aceasta, sigur că situația aceasta poate fi judecată de către unii mai exigent, de către alții mai înțelegători, cei mai exigenți ar putea spune că ar fi trebuit să opună rezistență, să nu accepte niciun fel de
Săriște, da.
compromis, să-și riște viața. Alții mai înțelegători ar spune că totuși omul este slab și în credință și în voința lui, vedeți, și în putința de a face binele. și are ispita aceasta de a face compromisuri, de a... Este destul de greu, dar Dumnezeu, vedeți, în iubirea Lui și în bunătatea Lui, răbdă și așteaptă. Așteaptă întoarcerea omului și nu-l pune pe om în situația aceasta că, da, acum ai greșit, te-am pierdut, ești pierdut, te-am omorât, nu mai are. Nu. Așteaptă, uite, dă iarăși timp de libertate, de întoarcere, de căință. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului. Și îl înțelege pe om mai bine ca oricine. Vedeți, Petru s-a făgăduit că va merge cu Hristos în temniță și la moarte. Dar când a venit efectiv ispita, s-a blestemat că nu-l cunoaște. Și Hristos a înțeles această cădere sau neputință sau slăbiciunea lui Petru, pentru că din start l-a avertizat, nu va cânta cocoșul de 3 ori și tu de 3 ori te vei fi lepădat de mine. A înțeles și i-a oferit posibilitatea întoarcerii, a căinței. Iată, omul este slab. Și așa și în situația aceasta de care ați vorbit mai devreme, omul a fost slab și a cedat adeseori constrângerilor, dar iată că tot Domnul vine în întâmpinarea omului și îl întreabă, oare chiar mă iubești? Că Petru n-a mai îndrăznit, dar Domnul s-a apropiat de Petru. A făcut el cumva demersurile spre împăcare. Mă iubești tu mai mult decât acești? Și Petru i-a spus, Doamne, Tu știi că te iubesc. Și așa face, cred că și cu noi. Tot Domnul vine în întâmpinarea noastră, ne caută, vrea să se împace cu noi, să se unească cu noi.
Fără această libertate a voinței ar fi existat posibilitatea unui spor duhovnicesc în viața noastră?
Mă gândesc că nu. Dacă n-ar fi existat această libertate a voinței, atunci omul ar fi fost așa, ca un fel de robot, programat să facă doar cele bune, doar voia lui Dumnezeu, și atunci n-ar mai fi existat această tensiune, această luptă între bine și rău.
Animalele au libertatea voinței.
Greu de spus. Probabil că au și ele uneori anumite acțiuni, anumite situații în care alege, eu știu, să fugă într-o parte sau în alta, sau dacă o chemi, nu, dacă îl chemi pe câine să vină la tine, probabil că și el poate alege între a veni la tine sau între a se duce la un alt câine care trece pe lângă. Nu știu, e greu de zis.
Oricum, nu este
Da,
valorizată moral această
da.
decizie. Deci, noi
Nu,
suntem ființe
nu, nu, nu.
raționale, dotate cu rațiune după
Da,
chipul lui
da, da, da.
Dumnezeu, și acest
Adică libertatea
fapt.
noastră are în vedere comuniunea cu
Da.
Dumnezeu, iubirea față de Dumnezeu, care, iată, trebuie să fie responsabilă, liberă, angajantă, ceea ce la animale nu putem vorbi de așa ceva.
Părinte Arhimandrite Teofil Roman, a fost liber omul până la venirea lui Hristos?
Liber. Liber este omul care nu săvârșește păcatul, zice Sfântul Apostol Ioan, mi se pare, într-o epistolă. Cine săvârșește păcatul nu este liber, pentru că este rob păcatului. Iar Mântuitorul Iisus Hristos, poate cu aceasta ar fi trebuit să încep, în Evanghelia de la Ioan zice că veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Adevărul este chiar El, Hristos. Doar El ne poate da adevărata libertate, libertatea de fii ai lui Dumnezeu. Adică libertatea de a săvârși doar binele. Cred că atunci trăiește omul adevărata libertate, când poate să respingă răul și să nu-l săvârșească.
Ce spune în acest sens Sfânta Scriptură despre problema aceasta a liberului arbitru și a posibilității alegerii date omului?
Mă gândesc acum la un cuvânt din cartea Deuteronomului, unde Dumnezeu vorbește către Israel. Zice: Cerul și pământul îl iau astăzi ca martori împotriva voastră. V-am pus în față viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești, tu și urmașii tăi. Deci, iată, Dumnezeu din start îl pune pe om în această situație și omul trebuie să aleagă, are posibilitatea să aleagă. Iarăși prin Iosua, Navi, grăiește poporului: dacă nu vă place să-i slujiți Domnului, atunci alegeți-vă acum cui anume veți sluji. Iată, și aici se vorbește de alegere. Omul trebuie să aleagă. Dar tot așa, două alternative. Ai sluji Domnului sau a nu-i sluji? A iubi sau a nu-l iubi? A asculta sau a nu-l asculta? La fel Mântuitorul Iisus Hristos, când vine în lume, zice: devoiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie.
Deci, după cădere, omul are șansa alegerii. Nu este iremediabil căzut, nu mai poate decide în privința viitorului lui. El poate alege și poate adera la un plan de mântuire sau poate să-l
Da.
respingă.
Și este chemat să conlucreze cu Dumnezeu, cred că. Deci el poate alege, dar nu întotdeauna, iarăși revin, nu întotdeauna are puterea să împlinească această alegere bună. Și atunci intervine prin rugăciune către Dumnezeu, ca Dumnezeu să-l ajute. De aceea în psalmi sunt foarte multe strigăte de ajutor către Dumnezeu. Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te. Sau: nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te îndepărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nevoia aceasta de ajutor. Și Hristos o spune și el răspicat: fără de mine nu puteți face nimic bun. Am mai spus deja lucrul acesta. Cred că trebuie să ne gândim, să vorbim despre o împreună lucrare a omului cu Dumnezeu, ca să se poată ajunge la împlinirea binelui, a poruncilor dumnezeiești.
În istorie au existat niște eretici, o grupare eretică care afirma că mântuirea noi o obținem exclusiv prin eforturile noastre proprii. Ele ne conduc la mântuire și dacă stăruim cu râvnă pe calea rugăciunii și a altor nevoințe, acest fapt ne conduce în împărăție. Ca o replică la acești eretici pelagieni s-a ridicat fericitul Augustin, care a căzut într-o altă extremă oarecum, afirmând că după cădere, cumva, natura noastră este într-un fel coruptă, iremediabil coruptă, aproape că nu mai avem putința de a alege, nu mai putem să alegem binele, așa de stricați am fost după cădere. Și acestea au fost două teze cumva extreme. Cum să ne situăm noi în privința colaborării cu Duhul Sfânt? Cât este partea noastră, cât este partea lui Dumnezeu în privința mântuirii noastre?
Mai este greu de spus cât ne aparține nouă și cât lui Dumnezeu, dar cert este că problema este undeva la mijloc. Omul nu se mântuiește doar prin nevoințele lui și nici doar prin harul lui Dumnezeu. Este această împreună lucrare între osteneala omului și harul lui Dumnezeu. Omul trebuie să se deschidă spre ajutorul lui Dumnezeu. Cred că aceasta îi aparține omului. Să simtă nevoia de ajutorul lui Dumnezeu, să simtă nevoia să facă binele și să recunoască că nu-l poate face totuși singur și atunci să-l cheme pe Dumnezeu în ajutor. Cred că aceasta îi aparține omului. Și dacă Dumnezeu vede această dorință și deschidere din partea omului, atunci el vine, pentru că este chemat de om. Venirea lui Dumnezeu nu vine ca o impunere, ca o constrângere, ci este un răspuns la chemare, la strigătul omului. Și atunci nu putem vorbi de o încălcare a libertății omului, ci de o respectare a acestei libertăți. Deci omul de bunăvoie îl cheamă pe Dumnezeu în ajutor și Dumnezeu vine și împlinește în om ceea ce omul totuși nu poate face singur.
Credeți, Părinte Arhimandrit Teofil Roman, că Dumnezeu ar putea să-i mântuiască pe oameni fără voia lor?
Nu. Nu, pentru că mântuire înseamnă iubire. Și iubire fără voie nu se poate.
În timp a existat o dezbatere privitoare la o erezie numită apocatastază. Ea a fost condamnată, sancționată la al cincilea sinod ecumenic. Era o învățătură a lui Origen, dar care a fost cumva asimilată într-o formă sau alta și de alți părinți ai bisericii. Spuneau aceștia că într-un final iadul va dispărea, toți cei din iad vor fi mântuiți.
Mai dacă acolo în iad oamenii ar avea posibilitatea să se întoarcă la Dumnezeu, cumva să simtă.
Deci fără să mai aleagă, că nu mai poți alege după moarte.
Dar nu cred. Adică aceasta ar însemna ca Dumnezeu să intervină cumva, să facă el acolo, să schimbe o. Să-l vindece pe om cu deasila. Nu știu cum să gândesc acest lucru. Totuși, Sfinții Părinți nu au acceptat această poziție. Și este contrară și Evangheliei, învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos. Totuși, Hristos, vedeți că vorbește despre un iad veșnic. Dacă n-ar fi așa, nu cred că ar fi vorbit despre acest iad. Și despre această stare a omului care, iată, este iremediabilă.
De ce oare omul, după ce moare, dincolo, pe celălalt râm, nu mai poate să opteze pentru bine sau pentru rău, nu mai poate lucra pentru mântuirea lui?
Nu știu ce să zic, poate pentru că nu mai vrea.
Sau oare nu cumva el deja vede ceea ce nu a văzut aici și...
Eu am auzit undeva un cuvânt care m-a pus pe gânduri. Spunea un părinte că judecata de apoi crede că va fi ultima chemare adresată de către Dumnezeu omului. Și cumva așa înțelegea acest părinte că vor fi oameni care chiar și acolo, în fața evidenței a prezenței lui Dumnezeu, îi vor spune lui Dumnezeu nu. Și atunci.
Un lucru cutremurător. În fața evidenței se
Da,
mai
da,
pot
da,
spune nu.
da, da. Cum de altfel sunt și demonii.
Aceasta înseamnă o împotrivire față de Dumnezeu. Întreaga viață să te obișnuiești în acest refuz, să-ți devină a
Da,
doua
da.
fire refuzul și împotrivirea. Și atunci, chiar în fața evidenței, care este aproape constrângătoare, tu
Da.
să spui totuși nu.
Și din păcate s-ar putea să existe oameni care să spună nu și în fața evidenței. Și vedem stări de felul acesta și aici pe pământ, cumva. Oameni care resping absolut orice ar putea veni din partea lui Dumnezeu. Nu neapărat că îl neagă pe Dumnezeu, dar nu îl suportă, nu suportă ideea de Dumnezeu sau de a face voia lui Dumnezeu, de a.
Spuneați că sunt momente în care noi ne rugăm și invocăm ajutorul lui Dumnezeu pentru a ne izbăvi din robia păcatelor noastre. Însă ce interesant, deși în sporirea noastră duhovnicească, deși în mântuirea noastră colaborează sau conlucrează ambele părți, și omul și Dumnezeu, adeseori, chiar cum spune Sfântul Apostol Pavel, când ne rugăm, deci este cumva gestul nostru, însuși Dumnezeu, Duhul Sfânt, se roagă în noi. Ne dă sentimentul sau chemarea spre rugăciune. Deci, iată, el face aproape toți pașii, nu ne mai rămâne doar unul mic să facem și nici pe ăla nu-l facem.
Pentru că Dumnezeu ne inspiră această rugăciune, această căință, această umilință.
Nu-i numai un gest al nostru.
Nu. Altfel, n-am mai spune în rugăciune, în slujbele noastre, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea. Adică eu, până la urmă, nu am sentimentul că am vreun merit. Chiar dacă am și făcut câte ceva, tot n-am făcut îndeajuns.
La finalul acestei prime părți, Părintele Madrid, ultima chestiune. După Revoluție, oamenii au gândit că au ajuns la libertate și își permit să facă orice. Oamenii spun că sunt liberi atunci când își trăiesc viața și trăiesc după cum le dictează lor firea. Aceasta înseamnă pentru ei libertatea. Aș dori să
Mai
faceți o
degrabă,
comparație între libertate și libertinaj.
da, păi libertinaj este ceea ce ați spus mai devreme, că omul crede că libertate înseamnă să poți să faci răul, să poți să-ți satisfaci plăcerile, adică să-ți trăiești viața rupt de comuniunea cu Dumnezeu. Cred că acesta este libertinajul.
Depinde ce sistem de referință avem. dacă avem referință poruncii lui Dumnezeu pe Dumnezeu, firește că celelalte gesturi care sunt în contradicție cu Dumnezeu sunt rău, dar ei au alt sistem de valori. Plăcerea, trupul,
Da.
bogățiile și în
Și nu se
funcție de acest,
raportează la Dumnezeu.
da, deci în funcție de aceste valori, ei fac gesturi potrivite cu morala lor, au o morală proprie.
Nu știu dacă putem vorbi de o morală, poate că dacă ar fi o morală, poate că ar fi și o conștiință care să judece. Dar nu prea cred că este un sistem de valori morale în această gândire a lor. Cred că este destul de
Relativă, da.
relativ, da.
Să invocăm aici un cuvânt foarte frumos al Sfântului Apostol Pavel, care spune în Epistola a doua către Corinteni, la capitolul 3, cu versetul 17: Domnul este Duh și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate.
Foarte strâns legat de veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Acolo unde este Hristos, acolo este și Duhul Sfânt și acolo este adevărul vieții. Omul nu poate fi viu decât în Dumnezeu. Rațiunea lui de a fi este comuniunea veșnică cu Dumnezeu. În afara lui Dumnezeu, omul este un nonsens.
Da, Părinte, acesta în ce privește problema aceasta a libertății, voinței, a liberului arbitru, fără de care nu putem vorbi de o evoluție duhovnicească, de un spor în viața spirituală și de o apropiere de Dumnezeu. Este un dar de la Dumnezeu, de la Creatorul nostru, care ne-a fost dat pentru ca noi să ne manifestăm opțiunea spre Dumnezeu sau să nu ne manifestăm în funcție de cum dorește ființa noastră. Însă implică foarte multă responsabilitate și iată de cum decidem noi se va hotărâi pe viitor destinul nostru pe tărâmul celălalt. Despre alte probleme ale vieții morale, ale vieții duhovnicești, vom vorbi într-o emisiune viitoare.
Miluiește-mă, miluiește-mă, miluiește-mă.
Stimați ascultători, urmăriți emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte Arhimandrit, în această a doua parte a emisiunii noastre, vă voi adresa câteva întrebări din partea unor ascultători care sunt menite să lămurească anumite probleme ale vieții religioase care pot fi folositoare duhovnicește. Cineva vă întreabă cum ne putem noi ruga în duh și adevăr?
Rugăciunea în duh și în adevăr este acea rugăciune de care vorbeam mai devreme, care este inspirată de Duhul Sfânt. Trăirea în biserică este o trăire în duh și în adevăr. E comuniunea deplină cu Dumnezeul Treimic, cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Prin Sfintele Taine avem această legătură strânsă cu Hristos, prin botez devenim mădulare ale trupului lui Hristos, prin mirungere primim pecetea darului Duhului Sfânt și iată că în felul acesta noi trăim în Duh și în adevăr, adică în Hristos. Și în Duhul Sfânt și prin Hristos și prin Duhul Sfânt avem legătura deplină cu Tatăl cel Ceresc. Așa că rugăciunea în Duh și în adevăr este rugăciunea pe care o trăim în biserică, este inspirată de viața trăită în biserică. Nu este o rugăciune particulară, individuală, nu, rugăciunea aceasta nu vine de la mine, ci este un dar pe care îl primesc de la sfinții noștri părinți, care și ei la rândul lor au trăit în duh și în adevăr și care ne transmit și nouă acest dar.
Unii ar putea obiecta că rugăciunea duh și adevăr ar trebui să excludă oarecum formele, să fie o rugăciune pur spiritualizată și să nu se mai referă neapărat la formele cultului pe care noi le folosim la biserică. Da. Avem nevoie de tămâie, de icoane, de veșminte, de preoți. De ce nu o rugăciune între noi și Dumnezeu doar?
Pentru că așa a ales Dumnezeu să ne mântuiască prin întrupare. Adică a fost nevoie ca Hristos să se facă om și să-L vedem ca un om. Pentru că și noi suntem făpturi, totuși. Nu suntem făpturi spirituale, suntem făpturi materiale, totuși făcuți, nu, din pământ, din țărână, în care Dumnezeu a suflat suflare de viață și așa s-a făcut omul ființă vie. Așa că avem nevoie și de timp de rugăciune, de loc pentru rugăciune, de preoție. Nu se poate fără aceste forme văzute.
În dialogul cu femeia samarineancă la fântâna sau la puțul lui Iacob, Iisus a spus că va veni un timp când Nu ne vom mai ruga nici pe muntele Garizim, nici la Ierusalim, ci ne vom ruga în Duh sau ne vom închina în Duh și în adevăr.
Adică nu e exclusiv acolo. Nu numai la Ierusalim sau nu numai la Garizim. Vedeți, în cultul iudaic, jertfele nu se puteau aduce decât la templul din Ierusalim și nicăieri în altă parte. Ori nu același lucru se întâmplă în biserică. Sfânta Liturghie se poate aduce în orice loc. Adică oriunde se poate construi biserică, unde să se săvârșească Sfânta Liturghie, unde să se poată aduna poporul lui Dumnezeu, nu numai la Ierusalim, nu numai la Roma sau la Alexandria sau nu știu
Orice biserică este un potențial Ierusalim.
unde. Da. Adică Hristos și Duhul Sfânt și Tatăl cel Ceresc sunt pretutindenea. În orice loc, la orice neam. Dumnezeu îi cheamă pe toți oamenii, îi dorește pe toți oamenii. Așa că este o diferență, vedeți, între ce a fost în Vechiul Testament și ce avem în Noul Testament. Acum că avem și noi biserică, avem preoție, avem lucrurile acestea exterioare, țin într-adevăr de rugăciunea în comun, de cultul divin public, unde ne adunăm toți la oaltă, trebuie să ne adunăm undeva. Și acest undeva, sigur că este un spațiu consacrat, exclusiv acestor adunări, acestor slujiri liturgice. Dar ceea ce trăim în biserică, prelungim și în afara bisericii, oriunde ne-am afla. Poate că lucrul acesta este scăpat așa oarecum din vedere, nu se pune foarte mare accent pe faptul că noi înșine suntem un templu viu al lui Dumnezeu. Am fost consacrați să fim un templu viu al lui Dumnezeu. Pe toate mădularele noastre s-a pus pecetea darului Duhului Sfânt
Ca pe biserică.
ca pe biserică. Și, din păcate, nu conștientizăm acest lucru. Dar să ne ajute Dumnezeu să-l putem conștientiza și să înțelegem că noi suntem o biserică vie a lui Dumnezeu și că ceea ce trăim în biserică trebuie să prelungim și în afara bisericii, acasă, la servici, pe stradă, oriunde ne-am afla, noi trebuie să fim într-o comuniune permanentă cu Dumnezeu și să fim o mărturie a lui Hristos în lumea aceasta.
În ce măsură este important dacă închinarea noastră, rugăciunea noastră, e făcută și în adevăr? Ce importanță are adevărul în privința rugăciunii noastre?
Pentru că dacă nu ești în adevăr, adică în adevărul lui Hristos, care spune că El este singura cale pe care omul poate să ajungă la Tatăl, adică la viața cea adevărată, la mântuire, atunci riști să te adresezi poate unor Dumnezei falși, unor Dumnezei închipuiți de mintea omenească și să nu-ți mântuiești sufletul, ci să trăiești în rătăcire și să ți-l pierzi. De aceea este foarte important să fim în adevărul lui Hristos, unicul adevăr. Nu există mai multe adevăruri decât unul singur.
Părinte, dacă, de exemplu, ar vrea să se adune la rugăciune un catolic și un ortodox care mărturisesc oarecum două adevăruri în privința
Lui Hristos.
a lui Hristos, în
Și a
privința
Sfintei
Treimii,
Trimi.
în privința mai multor aspecte ale credinței.
Din punct de vedere canonic, aceste întâlniri și rugăciuni nu sunt
Corecte.
corecte, nu. Ne putem întâlni pentru dialog teologic, adică să discutăm în ce măsură se poate rezolva problema, dar întâlnirile de rugăciune nu ar fi așa de corecte, pentru că nu avem aceeași gândire teologică și atunci și rugăciunea decurge din gândirea teologică pe care o avem. Și atunci dacă gândirea teologică este greșită, și rugăciunea este greșită.
Totuși îi spun că avem același Dumnezeu, același Hristos, ne
Da.
adresăm aceluiași Hristos. În adevăr, spune chiar în duș, în adevăr.
Mă asigur că între catolici și ortodoxi există asemănări mari pentru că avem aceeași rădăcină și am păstrat oarecum lucrurile esențiale, dar totuși gândirea teologică este diferită. Pentru că dacă n-ar fi, am fi la oaltă, dar iată că de sute de ani suntem despărțiți și nu reușim și nici nu știu dacă vom reuși vreodată să fim ceea ce am fost la început.
Da, Părinte Arhimandrit Teofil Roman, mergem mai departe. Vă pun o altă întrebare în această a doua parte a emisiunii noastre. O doamnă ar dori să știe unde poate afla mai multe lucruri despre viețile sfinților.
În cărțile care s-au publicat cu viețile lor, în proloage.
În prologe,
Prologele, da, sunt
două volume
două
mari.
volume mari în care sunt publicate viețile sfinților pe zi, pe luni, pe zile.
Mai avem viețile sfinților pe fiecare lună.
Acum sunt mai multe tipărituri, da, sau au apărut așa, multe cărți cu viața unui anumit sfânt, mai ales cu sfinții contemporani, viața Sfântului Siluan sau Sfântului Nectarie sau Sfântului Ioan Rusul. Sunt și așa cărți apărute cu viața câte unui sfânt, dar așa mai multe adunate la un loc și cu sfinții de la începuturile bisericii le găsim în proloage sau bine în cărțile de cult, în mineie, dar la care credincioșii au mai puțin acces.
În ce măsură sunt acestea folositoare dacă noi suntem un public elevat, foarte cultivat, un public rasat, așa, în ce măsură această lectură simplistă ne este de folos?
Eu cred că ne este de folos pentru că acolo ne întâlnim cu oameni care au trăit în duh și în adevăr și vedem cum acești oameni au dobândit sfințenia. Și dacă și noi ne dorim să fim oameni sfinți, să fim bineplăcuți lui Dumnezeu, ne inspirăm din felul lor de a fi, de a gândi și mai mult decât atâta, îi putem invoca în rugăciune pe acești oameni sfinți. Și ei ne pot ajuta, pot fi un sprijin pentru lupta noastră duhovnicească, un fel de aliați în lupta cu patimile, cu cel rău.
Părinte Arhimandrit, altă problemă. Pe 21 octombrie, biserica noastră prăznuiește câțiva sfinți mărturisitori care au trăit în Ardeal. De ce oare acești sfinți nu au ecou în toată țara, sunt prăznuiți doar aici pe plan local? De pildă, există alți sfinți români care sunt mult mai mediatizați.
Mai ei au avut un rol deosebit aici, în Ardeal, unde a fost lupta aceasta pentru apărarea dreptei credințe, pentru a fost situația aceea cu uniația, când poporul ortodox a fost silit să treacă la unirea cu Biserica Romei și păstorii bisericii ortodoxe, mulți dintre ei s-au împotrivit și nu numai, chiar credincioși simpli și monahi și aceștia au ajuns până la urmă să fie martirizați. Și evlavia poporului față de ei se manifestă mai ales aici, în Ardeal, pentru că aici au trăit și aici au avut un rol deosebit. Lucrul acesta nu l-au simțit la fel, eu știu, moldovenii sau cei din țara românească. În Moldova, vedeți, este mult mai cinstită Sfânta Parascheva sau, eu știu, în țara românească cuviosul Dimitrie Basarabov sau alți sfinți locali, dar care, vedeți, acum prin mijloacele moderne sunt foarte mediatizați în toată țara, chiar și în afară. Există o posibilitate de a cunoaște mai bine viețile sfinților, lucrarea lor. Și așa, sărbători locale pot deveni evenimente naționale,
Panortodoxe chiar.
panortodoxe chiar, da.
Dacă, de exemplu, sinodul unei biserici autocefale proclamă o canonizare Acești sfinți sunt aduși la cunoștința celorlalte biserici sau rămân doar pe plan național?
Ei sunt aduși la cunoștința celorlalte biserici, dar nu neapărat sunt trecuți în sinaxarele celorlalte biserici sau nu sunt impuși ca sfinți cu prăznuire universală, panortodoxă. Dar ei pot fi consemnați, oricum se ia act de aceste canonizări, cred, în toate bisericile ortodoxe.
Mie mi se pare că de câțiva ani, de pildă, dacă în alte spații ortodoxe, la ruși, la greci sau oriunde altundeva în Occident, a fost vreun sfânt canonizat, chiar dintre cei recenți, acest fapt este imediat mediatizat la noi în țară. Sunt publicate cărți, se vorbește despre el în diferite locuri, apar articole despre sfântul respectiv. Deci, imediat intră în conștiința omului. Nu este un fapt rău, Doamne ferește, pentru că obținem multă binecuvântare și putere în rugăciune prin mijlocirea acestor sfinți. Însă nu mi se pare că se întâmplă același lucru cu sfinții români. Nu știu dacă ei sunt dincolo așa de mediatizați. Chiar auzeam o voce în acest sens că cumva românii n-ar avea sfinți de calibrul celorlalți sfinți din alte spații ortodoxe.
Poate că acesta era și gândul meu acum. Poate că nu au avut așa un efect lucrarea lor, nu a fost așa de cunoscută și noi nu avem sfinți foarte recenți, așa cum este Sfântul Nectarie, spre exemplu, sau Sfântul Siluan.
Chiar oare n-am avut? Poate că nu sunt
Nu
canonizați.
s-au făcut cunoscuți încă, n-au fost proslăviți în mod deosebit, nici de către Dumnezeu și, prin urmare, nici de către biserică. Deci noi avem așa sfinți mai mult naționali pe care i-am canonizat. L-am canonizat pe Sfântul Ștefan cel Mare sau pe Sfinții Martiri Brâncoveni, dar ei au o valoare mai mult pentru noi, pentru poporul român. Și nu sunt sfinți care s-au remarcat, vedeți, prin fapte minunate, prin minuni, prin tămăduiri, cum e Sfântul Nectarie. El este foarte cunoscut pentru faceri de minuni. El este recunoscut ca un taumaturg, adică un vindecător de boli. Și oamenii aceasta caută în mod deosebit și în felul acesta își sporesc evlavia, ori din legătura cu Sfântul Ștefan cel Mare sau cu Sfinții Martiri Brâncoveni. Probabil că oamenii nu obțin astfel de daruri, astfel de binefaceri. Și de aceea nici evlavia nu este foarte mare.
Auzisem un cuvânt al unui părinte din Brașov care spunea că el a studiat prin Grecia, spunea că grecii, chiar dacă au un sfânt, nu cu o viață foarte cunoscută sau cu o trăire nemaipomenită, totuși dintr-un sfânt mic fac un sfânt foarte mare. Așa este spiritul grecilor. În timp ce noi nu facem, avem tendința de a ne minimaliza orice mare om duhovnicesc. El făcea o comparație, de pildă, între marii noștri duhovnici contemporani și duhovnicii contemporani din Grecia, cum ar fi Părintele Porfirie, Părintele Paisie, Părintele Iacov, Tsarichii sau alți mari sfinți. Zice că am avut, spuneam dânsul, că am avut părinți duhovnicești poate mai puternici în duh decât au avut ei. Ai noștri însă nu sunt mediatizați sau vestiți cum sunt aceștia vestiți.
Poate și pentru faptul că la noi toți preoții au darul duhovniciei. Toți preoții pot spovedi, ceea ce la greci nu se întâmplă. Ei nu dau așa de ușor duhovnicia. Sunt foarte mulți preoți de mir care nu spovedesc. Și atunci poporul este nevoit să alerge la anumiți duhovnici care în felul acesta devin vestiți și care, sigur, că își cultivă această altă a duhovniciei și, fiind mai rari, sunt mai apreciați, mai celebri. Ori la noi, orice preot este duhovnic, credinciosul apelează la el, la rugăciunea lui, se spovedește și nu este neapărat celebru. Este un firesc ca un preot să fie bun, să fie cucernic, să asculte, să tămăduiască neputințele oamenilor prin rugăciune, prin săvârșirea Sfintei Liturghii. Mă gândesc că ar putea fi o
Spunea acest
explicație.
părinte că, de pildă, duhovnicii noștri contemporani, cum a fost părintele Arsenie Boca, părintele Cleopa, părintele Paisie Olaru, părintele Sofian Boghiu, nu sunt cu nimic mai prejos decât ceilalți părinți mari din Grecia. Dimpotrivă, poate chiar mai mari decât ei, dar totuși Spre deosebire de noi, grecii nu peste mult timp își canonizează marii duhovnici care au avut viață plăcută Domnului, în timp ce noi suntem mai expectativi cumva. Vedeți, de pildă, și pe cuviosul Gheorghe de la Cernica, a trebuit să treacă 200 de ani până să-l canonizăm. Și a fost un mare avă până la urmă în trăirea lui.
Da, poate că ține de felul nostru de a fi. Este un specific, poate, al bisericii noastre.
Ca și cum n-am fi recunoscători cu sfinții noștri. Prima noastră canonizare oficială în biserică a avut loc doar în 1955, foarte târziu, când am canonizat mai mulți sfinți. Până atunci n-am avut un gest de felul acesta în biserica noastră. Și următorul gest, firește, nu s-a putut în timpul comunismului, a fost doar în 1992. Și de atunci, din când în când, mai punctăm, dar totuși punctăm sfinți cu ecou național, să zic așa, naționalist, să zicem. Ierarhi mari care au avut o activitate cu răsune național, sfinți care au fost domnitori sau ce știu eu. Deci suntem așa cumva axați în zona aceasta a națiunii.
Poate cu timpul Dumnezeu va descoperi și alte valori duhovnicești și...
La finalul acestei întâlniri a noastră aș dori să ne spuneți care ar fi criteriile după care sinodul decide dacă un om este plăcut lui Dumnezeu și trebuie pus în rândul sfinților. Cum își dau ei seama?
Sigur că în primul rând trebuie să fie o viață evanghelică, o viață de sfințenie, de păzirea poruncilor lui Dumnezeu, faptele minunate, dacă atât cât a fost în viață sau după moarte, dacă săvârșește minuni, dacă sunt sfinte moaște, evlavia poporului. Acestea sunt câteva criterii de care se ține cont. Și uneori Dumnezeu intervine
Face
și
minuni,
descoperă
descoperă, da,
prin viziuni, prin...
cum a fost cu Sfânta Parascheva, sau
Da.
descoperă osemintele, moaștele care vor fi proslăvite după aceea. Se face un dosar și apoi este canonizat solemn sfântul respectiv. Părinte, acestea sunt câteva probleme discutate în această emisiune în legătură cu cele pe care ascultătorii noștri ni l-au solicitat. Noi sperăm să fi lămurit cât de cât aceste chestiuni și noi vă mulțumim pentru că ați acceptat să răspundeți acestor întrebări. Stimați ascultători, a fost alături de noi Părintele Arhimandrite Teofil Roma, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul Mănăstirilor Neparhiavadului Feleacului și Clujului, discutând în cadrul emisiunii ABC-ul Credinței. Cu speranța că v-a fost de folos cele spuse aici, Cătălin Polimaru vă mulțumește pentru atenție. Dacă doriți să ne contactați pe viitor, o veți putea face, cum am precizat și până acum, fie sunând la telefonul 0264595300, fie scriindu-ne pe adresa Piața Avram Iancu, numărul 18, Cluj-Napoca. Vă doresc în continuare mult spor duhovnicesc și toate cele bune!